Liefdes Here praat vanoggend met ons uit 1 Konings hoofstuk 8. Ons gaan van vers 22 af saam lees. In die geskiedenis wat nou hier plaasgevind het, is die tempel van die Here nou net voltooi, die tempel wat David graag wou gebou het, en toe die Here gesê nee, sy seun sal hom bou, en toe Salomo die tempel laat bou. En nou nadat die tempel voltooi is en by die tempel wyding, lei die Here hom vir Salomo om 'n gebed te bid, waarin hy voorbidding doen vir die hele volk. Ons gaan die gebed saam lees, 1 Konings 8 vanaf vers 22. Toe gaan staan Salomo reg oor die altaar van die Here, voor die hele gemeente van Israel, en sy strek sy hande uit na die hemel toe, en sê, Here, God van Israel, in die hemel of op aarde, is daar nie nog 'n God soos U nie. U hou U aan die verbond, en bly getrou teenoor die dienaars, wat met volle oorgawe voor U lewe. U het U gehou aan wat U U dienaar, my vader David, beloof het. U het die belofte gemaak, en dit soos dit vandag is, deur die woord en die mag vervul. Here, God van Israel, bly dan nou by wat U dienaar, my vader David, beloof het, toe U gesê het, Ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees. Met jou nakomelinge, let op hulle optrede, en volgens my woord lewe, soos jy gemaak het. God van Israel, laat die belofte wat U dienaar, my vader David, gemaak het, ook verder vasstaan. Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? Hoor tog, Here my God, die gebed van die dienaar, hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat die dienaar vandag tot U rig. Hou hierdie tempel dag en nag onder U sorg, die plek waarvan U gesê het dat U naam hier daar wil vestig, sodat U die gebed kan hoor wat die dienaar van U na hierdie plek toe bid. Hoor tog die smeekbedes van die dienaar en die volk Israel wat hulle na hierdie plek toe bid. Hoor dit tog uit die hemelse woonplek, en wanneer jy dit hoor, vergewe tog. As iemand sy naaste kwaad aandoen, en die hom 'n eedverpligting oplê om hom onder 'n vloek te plaas, en hy kom en spreek die eed voor u, uit voor die altaar in hierdie tempel, luister tog uit die hemel en gryp in en vel die beslissing oor die dienaars, sodat die skuldige die straf vir sy dade dra, en die onskuldige gelyk gegee word, soos dit by sy onskuld pas. As die volk Israel deur 'n vyand verslaan word, omdat hulle teen U gesondig het, en hulle kom tot inkeer en bely U naam en bid tot U in hierdie huis en smeek U, luister tog uit die hemel en vergeef die volk Israel se sonde, en laat hulle terugkom na die land wat U aan hulle voorvaders gegee het. Wanneer die hemele toegesluit bly, en daar nie reën is nie, omdat hulle teen U sondig, en hulle bid na hierdie plek toe en bely U naam terwyl hulle van hulle sonde bekeer, en vra dat U hulle gebed sal verhoor. Luister tog uit die hemel en vergeef U dienaars en die volk Israel se sonde, en gee reën op die land wat U aan U volk as besitting gegee het. So leer U hulle die goeie weg wat hulle moet bewandel. Sou daar hongersnood in die land kom, sou daar pes uitbreek, brandkoring of roes, swerm sprinkane en voetgangers, sou dit gebeur dat die volk se vyande om in sy stede hier in die land beleer, watter plaag of siekte hom ook al tref. Luister tog na elke gebed, elke smeking wat van hierdie mens, van enige mens of van die hele volk Israel mag kom, soos elkeen sy plaag te kenne gee en sy hande na hierdie tempel toe uitstrek. Luister tog uit die hemel, U woonplek, vergeef en gryp in, en gee aan elkeen wat hy verdien, soos U sy hart ken, want net U ken elke mens se hart, sodat hulle aan U gehoorsaam sal wees die hele tyd, dat hulle in die land leef wat U aan ons voorvaders gegee het. Luister ook na die vreemdeling wat nie uit die volk Israel is nie, omdat hy gehoor het van U groot naam, U mag en U krag, selfs uit 'n ver land kom, en na hierdie tempel toe bid. luister toch uit die hemel, u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling u in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken, en aan u gehoorsaam kan wees, net soos die volk Israel, en dat hulle kan weet, u naam is uitgeroep oor hierdie tempel, wat ek gebou het. Sou u volk teen sy vijande uittrek, in 'n oorlog wat deur u beveel is, en hulle bid tot u, die Here, in die rigting van hierdie stad wat u gekies het, en die huis wat u vir u naam gebou het, luister toch uit die hemel na hulle gebed, en hulle smeking, en gee hulle die oorwinning. Sou hulle teen die sondag, want daar is nie 'n mens wat nie sondig nie, en u en u teen verontwaardiging hulle aan 'n vijand oorgee, sodat hulle as gevangenes weggevoer word na die vijandse land toe, ver of naby, en hulle daar in die land waar hulle gevangenes is, tot inkeer kom, en hulle weer tot u wend, en u daar in die land van hulle gevangenskap smeekend aanroep. Ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen, ons is skuldig, en hulle tot u wend met hart en siel in die land van hulle vijande, wat hulle gevange hou, en hulle bid tot u in die rigting van hulle land, wat u aan hulle voorvaders gegee het, en van die stad, wat deur u gekies is, en die tempel wat ek in u naam gebou het. Luister toch uit die hemel, dat die woonplek, na hulle gebed en smeking, en neem hulle straf weg, en vergeef die volk wat teen u gesondig het. Vergeef hulle al hulle opstandigheid teen u, en laat die wat hulle gevangen hou, met hulle medelee hee. Want hulle is u eie volk. U het hulle uitgeleid uit Egypte, uit die smeltoond uit. Die is toch ontvanklik vir die smeking van die dienaar en die volk Israel. Verhoor toch elke gebed wat hulle tot u rig. U het hulle onder al die volke van die wereld uitgesonder as 'n volk vir u, Here. Dit het gebeur soos u, Here, deur die dienaar Moses gesê het, toe u ons voorvaders uit Egypte uitgebring het. Ons fokusvers is vers 29. Hou hierdie tempel dag en nag onder die sorg, die plek waarvan u gesê het, dat u die naam daar wil vestig, sodat u die gebed kan hoor, wat die dienaar van u, na hierdie plek toe bid. Ek is so dankbaar oor waaroor die Here met ons besig is in hierdie gemeente. Ek is so opgewonde oor die verskillende bedieninge en geleenthede wat hy vir ons gee. Ek dink aan die G5 bultbediening en die internasionale bediening en die Venters Kroon bediening. Ek dink aan ons betrokkenheid by Koos en Magdalene in Vietnam. Ons het vanoggend gehoor van wat ons kinders sondag aand by ons hulde kon gaan doen. Ons het nou die geleentheid om te gee vir die nood in Rustenburg. As die Here wil, begin ons woensdag die eerste tree gee na 'n Tswana bediening hier op die bult. Dit is maar net 'n paar van die bedieninge wat aan die gang is. Ons het nog nie eens iets gesê van die sopkombuis, of die werk van die omgeegroep, of die hospitaalbesoeke wat gedoen word. Of al die dienswerk wat ingaan, sodat ons elke sondag 3 keer so kan by mekaar wees en kan eredienste hou nie. In die week was dit wonderlik by die ouderlinge se verslagvergaderings, om te kon terughoor van hoeveel van ons lidmate is om verskillende plekke besig, om hulle tyd en hulle gawes en hulle liefde te spandeer in die koninkryk van die Here. Plekke en projekte waarvan ons nie eers weet nie, dis nie georganiseer deur iemand in die gemeente nie, dis elke gelowige wat besig is om sy roeping uit te leef. En dis wonderlik. Maar saam met hierdie opgewondenheid, begin daar nou iets van 'n nuwe vraag opkom, rondom hoe ver ons roeping strek. Want daar is verseker baie goeders wat ons kan doen. Maar waarvoor roep die Here ons? Gaan dit daaroor dat ons maar net 'n lang lysie van projekte en bedieninge moet hê, dat het amper moet wees soos oupa en ouma se braakboekie wat ons kan wys en kan sê, hierso is my kleinkinders, hierso is die gemeente se projekte, se dinge wat ons doen. En as dit daaroor gaan, as dit gaan oor lysies van projekte, hoe kwalifiseer een projek en 'n ander projek dan nie? En wat gaan ons maak as die lysie vol raak? Of as dit nie gaan oor lysies en oor projekte nie, maar oor mense en verhoudings, wel, hoe moet ons dan maak? Met watter mense moet ons dan nou gaan verhoudings hê? En wie moet daai ons dan nou wees? Moet dit ons allemaal wees? Moet dit ons elkeen wees? En hoe naby moet daai verhoudings wees? Hoe intiem? Dit is die vraag waarop ons sommer net so uit die heup uit 'n antwoord kan skiet nie. Ons is daarvoor as 'n gemeente net te divers. Ons het elkeen ons eie voorkeure, ons het elkeen ons eie gawes wat die Here vir ons gegee het, ons eie roepingsbewustheid. Ons sal nie sommer net so poeps een ding kry en daar gaat ons nie. En dis hoekom dit belangrik is dat ons voortdurend sal hoor wat die Here wil. Want uiteindelik is hy die bepalende persoon. Hierdie is nie ons gemeente nie, maar sy gemeente. Die gawes en die tyd en die dinge wat ons gee, is nie ons nie, maar syne. Die roepingsbewustheid, die gevoel van, joh, ek wil hier betrokke wees, selfs dit kom van die Here af. Volgens die skrifdeel pas in die geskiedenis net nadat die tempel klaar gebou is in Jerusalem. En nou kom die Here in 1 Konings 8 gee hy vir Salomo deur sy gees 'n gebed wat hy tot hom bid. En in hierdie gebed gee die Here iets van 'n toekomsverwagting van wat hy wil bereik deur die tempel en al die gebruike wat saam met die tempel gekom het. As ons in hierdie tyd dink aan hemelvaart en Pinkster, dan vier ons eintlik die kerk as 'n voltooide werk. In die sin dat ons koning, ons Here Jesus Christus, op die troon het. Dit moet nie nog gebeur nie, dit het reeds gebeur, ons het ons hemelse koning. En vandag reeds is hy besig om deur sy gees en deur sy woord in ons te regeer en deur ons te regeer. Nou as kerk van die Here, is ons baie soos Israel, wat vorentoe kyk en die Here wys vir hulle, dis wat ek met die tempel en die hele tempeldiens wil doen, kan ons vanoggend sê, maar ons kyk vorentoe met wat die Here in en deur die kerk wil doen. Natuurlik moet ons sê, van ons hierdie oorgang maak van tempel na kerk toe, dan het dit in die Ou Testament en rondom die tempel gegaan, oor 'n spesifieke gebou op 'n spesifieke plek. Maar vandag in die kerk van die Here, gaan dit oor mense. En mense op elke plek. Welke moontlike plek. In Efesiërs 2 sê die Here dat deur die een gees het ons vrye toegang tot die Vader. Ons is nie meer ver van God nie. Ons is medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Ons is 'n gebou wat van God wat opgerig is op die fundament van die profete en die apostels met Christus as ons hoeksteen. En hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel van die Here. Net soos wat die tempel 'n sigbare teken was, dat die Here Israel kom kies het as sy volk, dat hy teenwoordig is in Israel se midde. So is ons as kerk van die Here merktekens van Christus se teenwoordigheid, Christus se verlossingswerk wat hy aan ons gedoen het. Ons het die roeping om vir die hele skepping, vir elke mens te wys en dit duidelik te maak, hoekom ons hier is. Ons het die roeping om God te eer. Die God wat ons deel gemaak het van sy huisgesin. Die roeping is so belangrik, dat wanneer Paulus daaroor bid hy in Efesiërs, ek bid in die eerste hoofstuk, dat julle geestesoë so sal verhelder, dat jy kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daarin is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. En dan bid hy dat ons mag besef, hoe geweldig groot Godse krag is, wat hy in ons uitoefen. Want dis dieselfde groot krag waarmee hy Jesus uit die dood uit opgewek het, en hom laat opvaar het na die hemel. Wat God is, deur die tempel wou gedoen het, was maar een skaduwee van dit wat hy in en deur die kerk van die Here wil doen. Waar die tempel eintlik in die sentrum van een volk gestaan het, is die kerk nou die voertuig waardeur die Here die nasies wil bereik. En daarom bid Salomo, Here, hou hierdie tempel dag en nag onder die sorg, die plek waarvan hy gesê het, dat hy die naam daar wil vestig, sodat hy die gebed kan hoor wat die dienaar van hy na hierdie plek toe bid. En dan gee die Here vir hom die rest van hierdie gebed as 'n voorbiddingsgebed. Hy bid vir verskillende persone in verskillende situasies. Hy dek eintlik die hele spektrum van die lewe. En elkeen van hierdie bedes, elkeen van hierdie versoeke, wys iets van wie die Here is. Van wat dit beteken dat hy sy naam wil vestig hier op aarde. Dis die Here wat vir Salomo leer om te bid en wys om te bid. En so wys hy vir ons wie hy is. En as ons weet wie hy is, wel dan kan ons weet wie ons is. Want hy leer ons dat ons na sy beeld geskep is, dat hy ons na ons sondeval kom herskep het in Christus, sodat ons weer sy beelddraers kan wees. In die eerste bede wat Salomo hier bid, bid hy, Here, hoor toch die smeekbedes van die dienaars, en wanneer jy dit hoor, vergewe toch. In die eerste plek wys die Here homself as die God wat bereid is om te vergewe. Hy wil ons nie maar net in ons sonde los en ons uiteindelik dan verwoes nie. Hy wil deur die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus ons terugbring na hom toe. Hy wil in verhouding met ons leef. Dit is toch die eerste tree van kerkwees. Alles begin toch by die feit dat ons sondes vergewe is. Dit is toch geen ander manier vir my of vir jou om naby aan God te kom. Om deel te wees van sy kerk, om in 'n verhouding met hom te leef, as hy nie uit genade ons sondes vergewe nie. En as ons dit werklik glo, wel, dan sal ons 'n geloofsgemeenskap wees, waar ons dit vir mekaar maklik maak om te leer om te leef as nietgemaakte mense. Dan sal ons mekaar nie bang maak vir oordeel nie. Uiteindelik gaan dit nie daaroor oor hoe wonderlik ons is nie, dit gaan eerder oor hoe wonderlik ons verlos is, hoe wonderlik ons vergewe is. Ons is so lief om vir die wêreld te vertel van hoe verskriklik hulle is. As hulle maar net saam met dit kon hoor, hoe wonderlik ons vergewe is, en hoe nodig ons dit gehad het. Die tweede bede pas by die eerste een, want as ons, as kerk van die Here Jesus, ons is geroep om reg en geregtigheid lief te hê, Salomo bid in vers 31, as iemand sy naaste kwaad aandoen, luister toch uit die hemel en gryp in, en vel die beslissing oor die dienaars, sodat die skuldige die straf kan ontvang vir sy dade, en die onskuldige gelyk gegee kan word, soos dit by sy onskuld pas. Die feit dat die Here genadig is, beteken nie dat hy sag is op sonde nie. Dit beteken nie dat hy 'n blinde oog draai op wat verkeerd is nie. Hy is die een persoon wat volmaak regverdig is. En om hom te vra om regspraak te kom doen in ons lewens, is net iets wat ons kan doen as ons deur sy genade werklik glo en werklik lief is vir reg en geregtigheid. Daarom is dit so belangrik dat ons sal eerlik wees in ons eie lewens en in die dinge wat ons as 'n gemeente saam doen. In diens van die Here, in diens van die persoon wat volmaak regverdig is, moet ons motiewe en ons metodes altyd suiwer wees. Ons kan nie allerhande kort paaie vat nie. Ons kan nie sê, wie wat, die doel heilig die middel nie. Of die middel heilig die doel, ek vermeng het nou om. In die derde plek, bid Salomo in vers 37 en 40, dat die Here ons gebede sal verhoor, in tye van hongersnood en droogte of pes. Hy sê, watter plaag of siekte hom ook al tref, luister toch na sy gebed, en gee aan elkeen wat hy verdien, soos hy sy hart ken. Die Here openbaar homself, as die gewer van alle goeie dinge, ons lewe in sy hand, en daarom roep hy ons, om met elke behoefte na hom toe te kom. En nou wonder ons soms, maar wat mag ek nou bring? Wat is daar party dinge wat ek nie van die Here mag vra nie? Dan is het so wonderlik dat die Here ons hier leer, dat hy ons harte ken. En dat hy weet wat ons nodig het, beter as dat ons dit self weet. En dat hy ons deur sy gees leer, om sy wil te leer ken. Om daaraan te weet, maar wat kan ek vir hom vra? As ek ons my pa ken, dan weet ek wat is reg om vir hom te vra en wat is verkeerd. In die vierde bede openbaar die Here homself as die heerser oor alles en almal. Geen mens is te ver of te vreemd of te anders of te stikkend of te wat ook al vir die Here om nie daai persoon te kom niet maak nie. En het laat my net weer besef dat so baie van die verskonings, of eindelijk al die verskonings wat ek gebruik van tyd tot tyd, oor wie my naaste is en wie nie my naaste is nie, goed is gewoon nie geldig nie. Want hier beloof die Here nie net dat my naaste een tuiste sal vind nie, maar dat selfs die vreemdeling een tuiste in die huis van die Here sal vind. Die ouwe vertaling van vers 42 is net wonderlik. Hy sê daar die vreemdeling sal uit 'n ver land terwille van u naam kom. En dan gee hy die rede. Hy sê, want hulle sal hoor van die grote naam en die sterke hand en die uitgestrekte arm as hy kom en bid na hierdie huis toe. In die vijfde plek leer die Here ons dat hy ons beskermer is. Dat ons nie hoef bang te wees nie. Ons het soms so 'n toehand benadering tot kerk wees. Ons is so huiwerig om in die wêreld te gaan leef, want net nou beïnvloed die wêreld ons, en net nou vat hulle ons van die spoor af, en net nou gaps hulle die waarheid by ons. Maar toch sê die Here, dat wanneer hy ons uitstuur, hy bid sou die volk teen sy vijande uittrek in 'n oorlog, wat deur u beveel is, gee toch aan hulle oor die oorwinning. Ons is die Here se kerk, wat werk in die Here se koninkryk. Daarom hoef ons nie bang te wees nie, want die Here is die koning. Ja, ons moet nugter wees. Ja, ons moet besef dat die vijand ons gaan aanval en ons van die spoor af gaan probeer kry. Maar groter as daar die nugterheid, moet die wete wees dat ons leef in die Here se hand, ons is besig om op die pad te stap waar hy ons geroep het. As dink aan die dinge wat die Here hier vir ons wys, die vergifnis, die regspraak, die voorsienigheid, die tuiste vir elkeen en die beskerming, dan moet ons opnuut weer besef hoe groot die Here se genade is, dat die goeders nie van ons afhang nie, dat die beginpunt nie by ons lê nie, maar by hom. En daarom bid Salomo aan die begin van hierdie gebed, Here, hou toch dag en nag ons onder die sorg. Vir ons is, word bepaal deur wie die Here is. Wat ons moet doen, word bepaal deur dit wat hy doen. En daarom bring die Here ons eindelijk in 'n situasie, waar hy ons roep om die dinge te doen en die dinge te gee, wat ons self nodig het om te ontvang. Die Here roep ons om mekaar te vergewe. En om van mekaar een ruimte te gee waar ons kan leef sonder die vrees vir oordeel en dat ons kan oop en eerlik worstel met ons sonde. Want, dis wat ons elkeen nodig het. Ons het elkeen een veilige plek nodig waar ons ons maskers kan afhaal. Dis wanneer ek en jy eerlik is met mekaar en strewe daarna om te doen dit wat regverdig is, om te doen dit wat goed is vir ander mense, dat ons die geleentheid kry om weer te leer om mense te vertrou. Selfs al het hulle ons hoe seer gemaak in die verlede. Die Here gee vir ons die roeping om fisiese dinge te bring, om geld te gee en kos en klere, sodat ons elkeen kan weet, maar die dag wanneer ek kaal staan, het die Here my klaar versorg, deur my in 'n geloofsgemeenskap te sit, waar hy fisies ook vir my gee. My verhouding met hom is nie net iets wat in die liggaam nie, dit gaan nie net oor wat in my hart gebeur nie, hy sorg ook fisies vir my. Hy gee deur ons almal se hande. Hy roep ons om oop en ontvanklik te wees vir vreemdelinge, vir mense wat buite ons geloofskring of buite ons gemeente staan, omdat dit eintlik net in ons eie koppe is wat ons nie vreemd is nie. Ons het elkeen ons eie goedjies wat ons vreemd maak, wat het moeilik maak vir ander mense om vir ons lief te wees. Dis wat sonde doen, sonde kom isoleer ons, sonde kom gee vir ons sulke harde, skibberige, lelike, skerp buitekante. Dit maak dit moeilik vir mense om vir ons lief te wees, dit maak het ons hulle eerder wegstoot as nader trek. Die dinge voel moeilik. Ek dink het klink selfs met tye onmoontlik. Maar dit dryf so in teen ons eie natuur. Maar hoe wonderlik is die troos, dat dit die Here is wat ons op hierdie pad stuur. Dat hy beloof dat hy ons sal veilig hou. Dat hy vir ons die troos gee, dat ons nie maar net hier op 'n vreemde onbekende pad op pad is nie. Maar dat ons op een pad is, achter die roepstem van ons Here Jesus aan. Daarom, as ons dink oor hoe ver ons roeping as gemeente strek, dan word die fokus nie hier op ons te wees nie, maar eerder op die Here. Ons fokus behoort te wees op hoe ver die ryk buite is van ons Here Jesus se koningskap. Op hoe ver hy kan bykom in sy genade. Dit gaan nie oor wat ek of jy of ons allemaal saam kan doen nie. Dit gaan oor ons Here. Dit gaan oor wat hy in en deur ons kan doen. En daarvoor kan ons nog net dank. Daarvoor kan ons nog net loof as die lewende koning. Amen.